Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Klausotės laidos knygų lentynoje, su jumis sveikinuosi aš, Aušra Čebaturiūtė. Reikia pripažinti, kad žmonės dažnai nustemba išgirdę, kad komiksai vaikams gali supažindinti su šventojo rašto istorijomis, taip pat žaismingai perteikti bendražmogiškas vertybes, skatinti gyventi dorai, santarvėje su kūrinyje ir žmonėmis. Vienas iš tokių puikių pavyzdžių tai Žano François Kyferio sukurta Vilkiaus nuotykių komiksų serija. Pats autorius Žanas François Kyferis prancūzakalbėse šalyse yra pirmiausiai žinomas kaip diakonas, dailininkas, paskui kaip rašytojas ir komiksų kūrėjas bei muzikantas. Jis pasakoja, kad turėdamas Jean François, arba kitaip tariant Jono Pranciškaus vardą, vaikystėje gaudavęs daug knygų apie Šventojo Pranciškaus gyvenimą. Tad kai buvo paprašytas sukurti apie Šventąjį Pranciškų komiksus, jau buvo su šiuo šventuoju ganėtinai gerai susipažinęs. Komiksų autorius sako, kad Šventasis Pranciškus yra itin artimas jam savo džiaugsmu gyventi ir meilę muzikai bei gamtai. Vėliau Žanas François įgyvendino savo svajonę sukurti savo komiksų herojų. Juo tapo Vilkius, išgalvotas personažas, kuris yra apgyvendintas realiame Šventojo Pranciškaus pasaulyje 13 amžiaus Italijoje. Tad, kaip kad Žanas François sako, per savo komiksus jis galintis nuolat pasakoti tikrus įvykius iš Šventojo Pranciškaus gyvenimo. Taigi šį kartą laidoje kalbėsimės apie komiksus vaikams. Visų pirma, mėginsime atsakyti į klausimus, kuo komiksai įdomus vaikams, kokia jų funkcija, ar jie tai yra skirti pramoginiams tikslams, laisvalaikiui leisti, ar tai taip pat gali būti ir edukaciniai priemonė, kurią galima būtų naudoti, pavyzdžiui, pamokose. Ieškant atsakymų į minėtus klausimus, bei aptariant Vilkiaus nuotykių komiksų seriją, savo mintimis sutiko pasidalinti iliustratorė, Vilniaus forvardo mokyklos mentorė Gabrielė Pančilaitė. Sveika, Gabrielė.
Sveiki.
Ačiū tau, kad sutikai skirti laiko pokalbiui. Visų pirma, norėčiau tavęs paklausti, gal galėtum šiek tiek papasakoti apie save, ką veiki ir kuo gyveni?
Šiuo esamuoju momentu, tai iš tikrųjų, kaip jau Aušra minėjo, esu šiuolaikinės mokyklos forvardas mentorė ir mano kasdienybė yra besisukanti tarp pradinukų. Ir šioje mokykloje aš esu atsakinga už individualų darbą, tai kitaip tariant, vaikai su manimi mokos. Tuo pačiu dar aš, kaip paminėta, esu iliustratorė, bet tai yra toks mano tam tikra ir savęs išraiška, ir toks ir hobi. Tai figuruoja mano gyvenime, bet figuruoja tarpsniais. Tokia kartu ir pabėgimas nuo kasdienybės ir kartu savęs atskleidimas.
Kitaip tariant, tavo pagrindinė veikla yra darbas su vaikais, o kūrybinė veikla tarsi lieka antrame plane. Ar aš teisingai tave suprantu?
Galima sakyti ir taip. Kita vertus, tas polinkis kūrybais yra nuolat su manimi, bet tiesiog darbinėje aplinkoje jis atsiskleidžia būtent darbę su vaikais, tame besimokyme kartu su jais ir tame ryšio kūrime. Jeigu taip trumpai tariant, o tas jau kūrybinis toks kaip piešimo kūrybinis, tai jis yra jo, jisai toksai kaip truputį, jisai atsistoja antrą planą, bet kartu norėtų susakyti, kad visa yra susijęs, susukę, tai nėra taip, kad tai yra labai paskiria, bet tai yra, kažkuria prasme yra labai susiję.
Man kaip sekančiai tave socialiniuose tinkluose netgi būtų labai sudėtinga nupasakoti visas tas veiklas, kuriomis užsiimi. Galbūt galėtum plačiau papasakoti apie savo kūrybą.
Tai esamuoju momentu ir taip didžiąją iš tikro gyvenimo dalį, tai ta mano kūryba yra, viena jos iš krypčių yra liejimas akvarele ir miniatiūrų, iliustracijų kūrimas. Iš karto panaudojau žodį miniatiūros, nes tai yra nedidelės apimties piešiniai ir labai dažnu atveju tai būna atvirukai, kuriuos aš išlieju ir kurie dažniausiai iškeliauja arba mano draugam, arba mano užsakovam. Tai tikrai didžioji dalis to laiko suteka per akvarelę ir vandenį ant popieriaus. Kita dalis mano kūrybos yra tokia, kaip pavadinčiau, performatyvi, tai per vaidybą, per aktorystę, per klounadą, nes aš esu baigusi aktorystės studijas, tai nėra taip, kad tai mane lydi nuolat, bet karts nuo karto ištinka kažkokio pasirodymo metu ar dirbtuvių metu, nėra taip, kad visiškai nuo to esu atsiskyrus. Ir žinoma, ta kūryba apskritai, tas kūrybinis mąstymas, mano asmenybė yra tokia, kad aš einu ten, kur man yra įdomu. Ir tas kūrybiškumas, vaizduotės panaudojimas, jisai būna, kad atsispindi net ir kažkokiuose projektuose, kuriuose galbūt ta kūryba yra organizavime, iš organizacinės pusės pavadinkime. Dėl to aš pradžioje ir paminėjau, kad tas visas veiksmas yra susijęs, nes net ir darbas mokykloje mano požiūrį yra mano asmenybės auginimas ir išreiškimas per visą, kitaip tariant, tas abipusis toks ryšys tarp kartu ir aš pati duodu ir pati gaunu tiek kūrybą, tiek tą vaizduotės lavinimą, tiek, nežinau, kažkokią žaismę, tą tokį tikrumą ir kažkaip vienaip ar kitaip viskas yra, manau, susiję, sulipę.
Prieš kiek laiko mums kalbantis telefonu ir tariantis dėl šio pokalbio, taip pat paminėjai, kad mieliau renkiesi būti vadinama mentore negu mokytoja, nes taip jau yra įprasta jūsų mokykloje. Tai tiesiog smalsu paklausti, kodėl nepretenduojate į mokytojų vardą, kodėl vadinatės mentoriais, o taip pat ir kuo yra išskirtinė jūsų mokykla ir kuo yra kitokia negu kitos mums įprastos mokyklos.
Tai pradėsiu gal nuo to pirmo klausimo. Tai kažkaip taip, mūsų mokykloje yra renkamasi ne mokytojo, o mentoriaus terminas, nes šiuo atveju mentorius yra kaip vaiko palydėtojas, kuris kartu mokosi su vaiku. Jis nėra visažinis, kuris, gal taip grubiai pasakysiu, žino, kaip turi būti ir tai pateikia vaikui ir vaikas turi tai išmokti. Bet mūsų mokykloje mentorius, jisai, šiuo atveju galiu kalbėti iš savo pozicijos, kadangi aš esu pradinių klasių mentorė, tai tam tikrų dalykų aš galiu pati ir nežinoti, arba juos žinoti ne taip stipriai, galbūt nebūti tame labai stipri, bet kartu, kaip ir vaikas, kuris mokosi tam tikrą pasirinktą dalyką, pavyzdžiui, paimkime matematiką, tai aš esu tame kartu su vaiku. Ir galbūt tam tikrose matematikos temose mes mokomės kartu. Tai yra, kad aš kaip mentorė, kaip vaiko bičiulė, aš nebijau prisipažinti, kad kažko aš nežinau, kad aš galiu kažkur klysti ir kad pripažįstu tai ne tik sau, bet ir šalia esančiam mažam žmogui, tai yra vaikui. Tai gal taip apibūdinčiau tą skirtumą, gal toks esminis. Nors, tiesą sakant, man pačiai kartais iškyla klaustukų, kuo skiriasi šitie du žodžiai. Gal dar mano asmeninis pojūtis yra, kad mokytas man yra toks labai tarsi susijęs su stagnacija, toks labai kietas ir nepajudinamas, tarsi skulptūra, kuri pastatyta ant pjedestalo. O mentorius man asocijuojasi su tokiu lengvumu, gebėjimu klysti, tokiu tarsi prisitaikymu, judėjimo. Klausimas dar buvo apie pačią mokyklą. Tai pati mokykla yra iš tikrųjų ir vadinasi forvardas, orientuota yra tikrai į patį vaiką. Tai yra, kad mūsų mokykloje taip pat vaikai mokosi visus reikiamus dalykus, kaip ir paprastoje mokykloje. Pradinukai irgi turi savo tam tikras disciplinas, kurias jie turi išmokti, įgyti tam tikras žinias, ar ne? Bet čia mes turim tam tikras vertybes, į kurias remiasi mokykla. Ir viena iš jų, pavyzdžiui, yra, kad lėtumas, kad kiekvienas vaikas turi tam tikrą savo tempą. Vadinasi, kad iš jo nėra reikalaujama, kad va, iki tam tikro termino, pavyzdžiui, kad tu kažką išmoktum. Viskas yra labai individualu, lėta, galbūt labiau yra atliepiami vaiko poreikiai. Kad ir yra, kas man yra žavu. Ir ko galbūt aš pati, kaip dabar suaugęs žmogus, žvelgiantis į save vaikystėje, pasigendu į savo aplinkoj, kai buvau vaikas, to tokio individualumo. Tai yra, kad mes kiekvienas esame skirtingas žmogus, mes turim kiekvienas savo stiprybės, silpnybės. ir kad tam tikriems dalykams mums reikia laiko. Tada man tai yra labai apie vaikų kūrybiškumą šito mokykla ir apie ryšio kūrimą, kuris yra labai svarbus ir irgi yra viena iš mūsų mokyklos vertybių. Tai yra netgi atsiliepia į tai, kad, kaip minėjau, kad mentorius kartu su vaiku mokosi, ar ne? Tai kad mentorius ir vaikas, jisai kuria tą ryšį.
Pati kaip iliustratorė, kurios pagrindinis darbas yra tiesiogiai susijęs su vaikais, tikriausiai gali pastebėti, kad komiksai yra tiesiog graibstyte graibstomi vaikų. Kaip manai, kodėl komiksai yra itin patraukli forma istorijai papasakoti, ypatingai jeigu norima, kad ta istorija būtent pasiektų vaikus?
Kažkaip pirmiausia, tai mano mintis buvo apie erdvę, kad komiksas suteikia erdvės, kurios galbūt vien tik rašytumėme tekste yra paliekama labai nedaug. Ir ta erdvės čia man susisieja su vaizduoti. Galbūt net pavadinkim turėti erdvės perskaityti tą pačią istoriją savaip, kad jinai yra kaip individuali. Kažkaip labai daug miniu apie tą individualumą, bet kažkaip galbūt man tai dabar šiuo metu svarbu, kad toks galbūt iš mokyklos atsinešu šitą dalyką, kad kiekvienas žmogeliukas, jis kiekvienas yra savitas. Tai galbūt dėl to tai labai paminiu. Dar galvočiau, kad jie yra žaidybiški komiksai. Jie yra labai paprasti, jos paprastai yra perskaityti. Ir tame paprastume yra ir ta erdvė, kurią paminėjau. Žaismė, aišku, kyla iš tos pačios iliustracijos. Tai yra, kaip jinai yra nupiešta, ar ne. Tas jos pateikimo būdas. Dar kilo toks žodis kelionė, mano galvoje, tai yra, kad komiksas vis tiek jisai yra, turi tam tikrą savo struktūrą ir dažniausiai tokiu paprastuoju momentu, paprastuoju būdu yra langelė, ar ne, ir kai yra skaitomas tas komiksas, tai tu keliauji iš langelio į langelį. Ir šito vietu man atsiranda to žodis kelionė. Atsiranda tam tikras net greitas, o vaikai dažniausiai jie neturi kantrybės, arba jos turi labai nedaug ir jie turi auginti. Tai tas gebėjimas keliauti iš komikso langelio į komikso langelį, tai tokia kelionė, ar ne, sužadina, manau, tokį ir azartą, ir tokią žaismę, ir jiems tai nėra nuobodu. Nes dabar kartu bandau įsivaizduoti, jeigu tas pats vaikas skaitytų komiksą ir skaitytų ranką parašytą tekstą, ar ne, knygą, vaikui būtų daug smagiau ir linksmiau skaityti komiksą, nes jis galėtų šokinėti iš langelio į langelį, bet neusilikti tame pačiame puslapyje, nežinau, kiek laiko kiekiem reikėtų ar ne. Ir tuo pačiu galvoju, kad komiksas yra apie paprastumą, ar ne, sudėtingos istorijos pateikimas paprastuoju būdu, tai yra, kad komiksą skaitydamas su tą pačią istoriją gali galbūt greičiau įsisavinti, labiau greičiau ją atrakinti, kai kas yra sudėtinga, greičiau pavadinkime, pagauti, ar ne, nes kažkaip man vis norisi tą komiksą lyginti galbūt su knyga, nežinau, ar tai yra gerai, bet tiesiog gaunus taip natūraliai, kad tas lyginimas iškyla, ar ne, tai paprasčiau yra skaityti komiksą. Tarsi nėra reikalaujama įdėti tiek daug pastangų, ar ne. Nu, tokia asociacija kilo, kad tas komiksas gali būti kaip tramplinas vaikui pereiti prie rimtesnių skaitinių, kad tarsi jis gali apšilti komikso pagalbą, ar ne, prisipratinti tuos mažus teksto burbuliukus, prisipratinti vesti mintį per paveikslėlius, kuri kartu yra ir jo paties mintys, ir įsivaizdavimai, vaizduotis kelionė, ir tuomet tarsi jisai apšyla, padaro tokį apšilimą ir perina prie to rimtesnių skaitinių.
Kitaip tariant, tai galbūt net ir gali būti geras būdas ugdyti meilę knygai ir ugdyti meilę skaitymui, ar ne? Kaip tu manai, kas yra geras komiksas ir kaip jį būtų galima atskirti? Ir aplamai, ar galime daryti skirtį tarp gero komikso ir tarp prasto komikso?
Kažkaip atrodo, kad nėra tokio kaip blogas ar geras komiksas. Galbūt yra labiau kad tai yra labai asmeniška, nes kas man yra geras komiksas, galbūt nebūtinai bus tau geras komiksas. Ir galbūt aš komiksą vertinsiu pagal iliustracijas, o tu pagal istorijos svarumą. Tai tikriausiai tėvai rinkdami komiksus vaikams arba patys vaikai rinkdamiesi komiksus, jie juos matuoja pagal skirtingas svarstyklės. Bet jeigu reikėtų taip susmeninti tą atsakymą, tai man geras komiksas yra tas, ir aš tiksliau rinkčiausi tokį komiksą, kurio iliustracijos patrauktų mano akį, o mano akį patrauktų tos iliustracijos, kurios yra smulkmeniškos, kurios turi daug detalių, kur aš matyčiau, gal net pavadinkime, įdirbį tam tikrą, nes mane žavi detalės, tikslumas, spalvingumas ir aš į tai atkreipiu dėmesį. Ir žinau, kad skaitinama tokį komiksą, aš lavinsiu tą savo akilumą ir lavinsiu savo vaizduotę. Taip pat manau, kad labai svarbu ta istorija, kita istorija skirtingų gyvenimo tarpsnių. Turbūt vaikai vis tiek rinksis tokią istoriją ir tokį komiksą, kuris galbūt kažką bus toks pamokomasis, pavadinkime, kuris neša žinutę, kuris nebus tuštas, per kurį jis galės kažką naujo išmokti arba pagilinti savo žinias, kuris turės tam tikrą edukacinius sparnus, tokius, kurie galėtų jį kažkiek tolėliau panešėti.
Edukaciniai sparnai, tai labai graži tokia frazė, kurią paminėjai. Kaip manai, kokią naudą vaikui galėtų turėti pažintis arba net ir draugystė su komiksais? Kokios kompetencijos arba asmeninės savybės juos naudojant gali būti ugdomos?
Kažkaip pirmiausiai pagalvoju iš tikrųjų apie vaizduotę, nes nors yra paveikslėliai, kurie tarsi jau yra kaip užkoduotas kūrybiškumas, nes tai yra jau kažkieno pateikta idėja ir jinai yra išpiešta ir jau pateikta skaitymui, bet manyčiau, kad vis tiek vaikas įskaitydamas tuos paveikslėlius, jis dar sukuria savo kažkokias interpretacijas, kažkokias kitus vingius. Tai manau, kad tas paveikslėlių skaitimas ugdo vaizduoti tą kūrybiškumą vidinį ir ugdo kiekvieną skirtingai. Tada dar pagalvoju apie tai, kad komikso pagalba vaiką galima supažindinti net su tom temom, kurio jis galbūt tokiu paprastoms aplinkybėms esant, nesirinktų domėtis. Ar ne, kaip net ir pavyzdžiui Vilkios nuotykiai, taip, tai yra galbūt vaikui tu, būdamas suaugęs, labai sunkiai rasi prieėjimą, kaip papasakoti apie Šventą Pranciškų, bet kai tu paduotum jam į rankas Vilkios nuotykių komiksus, aš manau, kad vienai par kitai tas komiksas ir ta žinutė komikso nešama istorinė ar ne, ir biblinė, tai jinai atrastų į vaiką kelią. Tada mano tas paminėtas, mano pačios asmeninis tas pastabumas detalėms ar ne, tai aš manau, kad jis ir kiekvienam vaikui ir ugdo šitą dalyką per komiksą. Dėl to, kad dažniausiai, labai, labai dažnai tas komiksas būna tikrai A5 formato lapo, taip, ir dažniausiai tame lape yra, nu, negaliu pasakyti dabar tikslaus skaičius, bet daug tų mažų kvadratėlių, kurių dažniausiai jie ne visi yra keturkampiai, jie būna ir kito, ir penkiakampiai, ir šešiakampiai, tai vien tik tų formų atpažinimas, pastebėjimas, tada gebėjimas pamatyti tas smulkias detalės, ar ne, įsigilinti, tai toks netgi smalsumo kažkoks skatinimas ir žingeidumas pamatyti, o kas kitam langeliu, kas bus už 5 puslapių, ar ne, o kaip baigsis tas komiksas. Kažkaip jo, man viskas susiveda į tą vaizduotę, kūrybą, tą edukacinę žinutę, pastabumą. Ir kažkaip net pagalvojo apie tai, kad kartais tai gali net būti tam tikras paskatinimas pačiam kurti komiksus.
Tai, kad jau prakalbom apie kūrybą, tai taip pat galiu pasidalinti pastebėjimu iš praktinės patirties, kadangi aš taip pat dirbu su pradinukais, tai yra su 70 metų vaikais, tai mes taip pat kartas nuo karto kuriame komiksus patys, na, kad ir paskutinis mūsų pamokoje, kur tas komiksas su trečiokais, tai buvo užduotis labai paprasta. Vaikams buvo duota visiška laisvė kūrybai, su vienintelė sąlyga, jog kurtame komikse būtų panaudota vadinama aukso taisyklė, kuris skamba nedaryk kitam to, ko nenori, kad tau darytų. Visoms grupėms, su kuriomis dirbau, užduotį paaiškinau vienodai, tik pusiai iš tų grupių taip pat daviau ir peržiūrėti šiek tiek pavyzdžių, kaip gali atrodyti komiksas. Nors ir, na, aišku, savaime suprantama, kiekvienas vaikas su komiksu yra pažįstamas, na, bent jau buvo mano atveju. Na ir rezultatai buvo išties kaip diena ir naktis, nes pirmosios grupės, kurioms nebuvo galimybės pasižiūrėti į pavyzdžius, tai dažniausiai lapą dalino į 4 arba 6 dalis, na, labai tradiciškai ar ne, ir istorijos buvo gana paprastos, kasdieniškos, tokios, kokias mes sutinkame įprastai tiesiog gyvenime, ar ne, realios situacijos. O tuo tarpu tos grupės, kurios turėjo galimybę pasižiūrėti į pavyzdžius, juos pamatyti, pamokos pabaigoje pateikė neįtikėtinai originalių darbų, kuriuose jų pasirinkta istorija buvo pasakojama labai netikėtais būdais. Su daugybė ištiktukų, daugybė spalvų, taip pat buvo daug netikėtų veikėjų, kada jau prakalbo ne tik žmonės, bet ir dinozaurai, pieštukai ar viščiukai. Na ir taip pat galbūt verta paminėti, kad taip pat atsirado ir labai netikėtų situacijų pasirinkimų, kaip kad, pavyzdžiui, krepšininko perspėjimas iš sniego nulipdytam seniui besmegeniui, bei einančiam į parduotuvę, na, kad jo apsilankimas čia gali baigtis ne visai sėkmingai. Tai manau, kad tai net ir labai praktiškai parodo komiksų naudą. Nebijojimą fantazuoti, kurti, netgi ir pasijuokti, na ir taip pat savo kūryboje pritaikyti tam tikras vertybes, sukurti tokį piešinį, kuris net ir transliuotų vertybinę žinutę, gal galima pavadinti taip. Bet kadangi kalbėdama taip pat paminėjai ir meninį ugdymą, vaizduotės lavinimą, kaip galėtume apibūdinti, kas tai yra ir koks komiksų vaidmuo yra šiuo atveju? Ar komiksus galima būtų vadinti pagalbinę priemonę ugdymui? Kaip tu manai?
Tai jaučiuosi, kaip būčiau gavusi tokį labai kietą riešutą, kurį turėčiau kasti. Dėl to, kad tarsi turiu tokią nuojautą, kaip aš jaučiu, kaip aš galiu atsakyti, bet kartu jaučiu, kad man dar trūksta praktikos, gyvenimiškos patirties. Manau, kad kaip ir su visais dalykais, kad komiksas nebūtinai tik kiekvienam vaikui. Kad jis kaip kūrybinė tokia vaizduotės lavinimo priemonė gali būti tik vienam vaikui, bet ne taip stipriai suveiks kitam. Tai čia aš manyčiau toks yra pabandymo variantas, kad tiesiog reikia bandyti ir žiūrėti, kas iš to išeis. Jo, ir kita vertus, man patiko tas tavo pavyzdys apie tai, kaip vaikai kūrė komiksus, kad iškart prisimenu apie vieną mergaitę mokykloje, kuri kūrė komiksą, bet aš nesu tikra, ar jis yra mačiusi, kaip atrodo tikras komiksas. Ar ne, tai kad kažkokiu vienu ar kitu būdu tai ateina į vaiko gyvenimą. Ir manau, kad vaizduotė yra ugdoma, jinai nėra gaunama. Tai yra, manau, ir pačių pedagogų, ir tėvų, ir pačio vaiko toks įdirbio rezultatas, ar ne. Ir iš tikrųjų mes kiekvienas saugia žmogus, nes tą dalyką, kaip vaizduoti, ugdome, ar ne. Tai iš tikrųjų, jeigu tai užmesi, tai ir, nu, ir sustosta vaizduoti tas kūrybiškumas. Bet jeigu tu ugdysi jį, vis atseikysi tam tikrą dalį, būtent šitam dalykui, tai jis ir išauks, ir bujos, ir pasireikš įvairiuose to gyvenimo sferose. Tai atsakant į klausimą, tai komiksas gali būti tokia priemonė, tai, bet kaip minėjau, jis turbūt nu, ne visiems suveiks. Vieniems labiau suveiks, kitiems ne taip labai. Komiksas gali būti tikrai kaip pagalbinė priemonė. Taip, taip, kodėlgi ne. Tuo labiau, kad jinai labai žaisminga ir patraukli bus. Ir yra vaikam.
Kalbant apie komiksų naudą ir neišvengiamai mūsų pokalbį einant į pabaigą, greičiausiai gali kilti klausimas, iš ko mes galime rinktis Lietuvoje. Ir galiausiai, ar aplamai Lietuvoje galima rasti krikščioniškų komiksų. Tai galima pastebėti, kad dažnai žmonės nustemba, kai išgirsta, jog krikščioniškų komiksų galima rasti ne tik pavyzdžiui, kas 2 mėnesius išeinančiame žurnale Magnificat vaikams, bet taip pat ir išleistose komiksų knygose. Puikus to pavyzdys tai yra 4 knygos Vilkiaus nuotykiai dalys, kurias išleido Magnificat leidiniai. Ką Gabrielė pati kaip iliustratoriai dirbantis su vaikais galėtum pasakyti apie šiuos komiksus? Kaip manai, ar jie yra įdomus vaikams? Ir jeigu taip, tai kodėl juos rekomenduotum skaityti?
Tai iš tikrųjų, kai aš pradžioje kalbėjau apie tai, kad vaiką gali per komiksą sudominti kažkuo, ko jis pirmiausia nesirinktų, ar ne, kažko pasidomėti, tai kažkaip aš ir turėjau omenyje Vilkiaus nuotykius, ar ne, kadangi pat juos perskaičiau, tai ir pabandžiau pažvelgti iš mažesnės Gabrielės perspektyvos į šitą komiksą, tai ir pagalvojau, kad šitas komiksas, jo dėka, gali vat, sužinoti apie Šventą Pranciškų, ne, apie, kadangi skaičiu 4 Vilkiaus nuotykių dalį, ne, tai kur vyksta riterių turnyras, pažų turnyras, tai vaikas gali iš tikrųjų net istorinės tam tikras žinias pagilinti. Ir man labai patiko iš tikrųjų šitam komikse vienas momentas, kad personažas Vilkis buvo sukurtas tam, kad aš taip, bent jau taip įsivaizduoja, kad būtų tam tikras prieėjimas būtent prie Pranciškos, taip, prie Švento Pranciškos. Tai man patiko, kad šitame komikse Pranciškus iš tikrųjų yra kaip antraeilis personažas. Jis yra, bet jis neužgožia, nes yra Vilkis, kuris veda vaiką per visą tą istoriją, per visą tą pasakojimą ir tu sužinai daugiau žinių apie Pranciškų, pamatai tą jo ir gyvenimo būdą, bet niekas nėra brukama, niekas nėra kišama. Ir man pačiai buvo tas labai skanu, kad Pranciškus čia nedominuoja, bet iš tikrųjų dominuoja.
Taip, aš pati nors ir šito niuanso nepastebėjau, bet pora kolegių taip pat dalinosi, kad tai yra vienas iš patikrintų būdų, kuris visai neblogai leidžia atrakinti vaikų širdis, ypatingai tokiais periodais, kada atsiranda priešgina, kad visa tai neįdomu, nesąmonė ir taip toliau, kaip kad kartais nutinka tikybos pamokose. Tai ši Vilkiaus nuotykių knygų serija tarytum iš naujo sudomina ir kalbant apie mokyklą, tai tampa tikrai puikia edukacinė priemonė, dėl kurios vaikai laukia ateinančių pamokų. Ir iš ties Šventasis Pranciškus lydi Vilkių visose 4 knygos dalyse. Pirmoje dalyje pasakojama, kaip Pranciškui Asyžiečiui pavyko sutramdyti baisų plėšrūną vilką, kaip Vilkius susirado draugų. Ar padėjo Pranciškui įrengti pačią pirmąją prakartėlę? Antroje dalyje skaitome apie tai, kaip globojamas 2 geriausių draugų, Pranciškaus Asyžiečio ir brolio Vilko, Vilkius apsilanko medžiotojų ir žvejų namuose, pergudrauja šykštų didiką ir sukčių, bei pagelbėja savo draugams. Trečioje dalyje našlaitis Vilkius pagaliau sužino savo gimimo paslaptį, susitinka su senais draugais ir susiranda naujų, rudąjį lokį Bruną ir juokdarį Florentiną. O 4 dalyje, kaip ir tu, Gabrielė, jau buvai užsiminusi, Vilkius ir Pranciškus Asyžietis kviečiami dalyvauti riterių turnyre. Na ir pakeliui jie patiria daugybę nuotykių ir išbandymų, o tam, kad juos įveiktų, turi suburti 3 draugų komandą.
Kas irgi, kad tu Aušra paminėjai, kad tu gali matyti tam tikrą elgesio pavyzdį, nes 4 dalyje yra Vilkius dalyvauja pažų turnyrą su savo draugais ir kita komanda bando apgaulį laimėti varžybas ir bando visai kaip apeiti įstatymus, bet Vilkius jų neteisė, tos komandos neteisė. Jis blogi nugali gerumu, kaip ta frazė, kurią tu paminėjai, kad jis galbūt tikėtina, iš mūsų tos gyvenimiškos perspektyvos atrodo, kad nu, čia jis dabar atvers visas kortas, galbūt eis per pitumą ar ne, nes tokia didelė neteisybė įvyko, bet jis net pats įvardina, kad aš nematau reikalo eiti piktumu prieš jūs, aš jums sako atleidžiu. Tai čia tokios mažos pamokomos istorijos įpintos tokiam dalykai kaip komikse. Nu, aš manau, kad tokia neblėstanti iš tikrųjų klasika yra komiksas, nes komiksus skaitė, tiek mes skaitėme komiksus, tiek mūsų tėvai, manau, galbūt skaitė komiksus ir tiek dabartinė vaikai skaito komiksus. Tai iš tikrųjų toks nepabosantis dalykas, ar ne, tokia neblėstanti skaitinio išraiška. Ir manau, kad ji niekada neatsipos dėl vienos labai paprastos priežasties, kurią jau minėjau pokalbio pradžioje, kad tai yra istorija išreikšta paveikslėliu. Ir tas gebėjimas keliauti, gebėjimas pasirinkti savo tempą, keliauti, gebėjimas pačiam suinterpretuoti istoriją, nu, kažkuria prasme suinterpretuoti, yra labai daug apie laisvę, apie vaizduotę. Ir manau, kad tos laisvės ir vaizduotės labai trūksta. Ir manau, kad tai niekada nesipuos, nes tiesiog ta žaismė, kurią turi komiksas, jinai visada atras vaiko kaip skaitytojo vidų.
Ačiū tau, Gabrielė, už skirtą laiką, už tavo įdomias įžvalgas. Laidos klausytojams primenu, kad klausėtės laidos pavadinimų knygų lentynoje, kurioje kartu su iliustratore, Forvardo mokyklos mentore Gabrielė Penčilaitė kalbėjomės apie komiksų naudą, funkcijas, taip pat apie meninį ugdymą, kaip neatsiejama asmenybės ugdymo dalį, bei Magnificat leidinių išleistą komiksų seriją vaikams Vilkiaus nuotykiai, kurioje žaismingai ir patrauklia forma perteikiamos krikščioniškos vertybės bei supažindinama su šventojo rašto istorijomis. Laidą vedžiau aš, Aušra Čebaturiūtė, atsisveikiname iki kitų susitikimų. Sudie!
Pasidžiaukite šią dieną!